bank pasvordları oğurlanırmış. İsveç ve Norveç'ten olan xarici ekspertler müstəqil jurnalist Oleg Biabeninin ölümünün səbəblərini araşdırmaq üçün Belarus'a gəliblər. Müstəntiqləri Belarus hökumətinin razılığı ilə ATƏT göndərib. Jurnalist Biabenin keçən ay bağ evində asılmış vəziyyətdə tapılmışdı. Və 2010-cu ilin 10 ay ərzində korrupsiya ilə bağlı 152 şəxs barəsində 80 cinayətçi istintaq olunaraq müxtəlif məhkəmələrə göndərilib. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Baş Prokuror yanında Korrupsiya Qarşı Mübarizə İdarəsinin rəisi Kamran Əliyev məlumat verib. Onun sözlərinə görə hazırda idarənin müstəntiqləri tərəfindən 55 iş üzrə ibtidai istintaq həyata keçirilir. Bunlar bu saat olan xəbərlərdir. Xəbərlər isə mən çatdırdım. Kəbiran Dilavəli. Azadlıq Radiosunda növbəti xəbər buraxılışı bir saatdan sonra saat 1-də olacaq. Verilişimiz isə Can Bakı proqramı ilə davam edir. Hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Hər çərşənbə gündüz saat 12-dən 1-ə dək Bakıya üz tutaq. Bakılıları dinləyək.
Şübhəsiz ki, indi biraz rahatçılıqdır.
Şəhərin içində çox narahatçılıqdır. Parklar sökülür, ağaclar kəsilir, yaşıllıqlar dağılır.
Nəinki 10 il, 20 il, 30 il bundan qabaqki Bakıda yaşamaq necə gözəl idi.
Əgər neftdən gələn gəlirlər insanların xeyrinə istifadə olunsa, insanlar çox yaxşı yaşaya bilərlər.
Gündür dənizi hasar duvarı alıblar. Dənizi getməyir, indi gəlici azalırsın kimdənsə, gedirsən dənizi dincələcən. Onun bundan qabaqlı şeylər var.
Azadlıq Radiosunda Can Bakı dinləyir.
Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmailə sizləri salamlayıram təkrar. 27 oktyabr çərşənbə günüdür, bugün Can Bakı canlı efirdə də izləyənlər. Dünəndən artıq anonslarımız saytımızda gedib, azadlıq.org saytında Böyük Bakının regional inkişaf planı haqqında danışacaq. Böyük Bakının regional inkişaf planı nə vədədir? Bax, sualımız belədir. Qonağımız Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsi Böyük Bakının regional inkişaf planı layihəsinin işçi qrupunun yerli məsləhətçisi Feyzullah Quliyevdir. Feyzullah mənim, xoş görmüş. Xoş gördük. Necəsiz?
Çox sağ olun.
Sizinlə ikinci dəfədir görüşürük bu dəfə. Can Bakıda bir dəfə 2 il bundan öncə gəlmişdiniz. Təxminən Böyük Bakının baş planla hazırlıqla bağlı gəlmişdiniz. İndi vəziyyət nəyə girdədir? Feyzullah müəllim. Yəni birinci baxım mən bilmək istəyirdim düzü ki, Böyük Bakının inkişaf planı dedikdə nə nəzərdə tutulur? Bir də məsələn onun Bakının baş planından fərqi nədir? Baxdım bunları əvvəlcə.
Onda xanım ümumiyyətlə mətbuatda da bəzi yanlış fikirlər gedir.
Bəli, bəli.
Mən istərdim ki, bunu biraz tarixin açıqlayım.
Aha,
və buyurun. Bir dəhalıq buna son qoyaq. Çünki bu yaxında yazılıb ki, Bakının baş planı artıq hansısa qəzetidir, hazırdır.
Bəli, bəli, belə informasiyalar gedir.
Və hətta kimsə udub, bu tenderdə o başa çatdırıb. Hı-hı. Mən buna görə də sizə bir informasiya verim.
Bəli, buyurun.
Bir dəfəmlik bu olsun.
Hı-hı.
Deməli, ümumiyyətlə, Azərbaycan üzrə su və kanalizasiyaya sisteminin yaxşılaşdırması üçün Beynəlxalq Bankla dövlət səviyyəsində kredit sazişi bağlanmışdır.
Uh-huh.
Bu, Azər Su təşkilatı buna rəhbərlik edir. Orada bir neçə deməli məsələlər var idi, su, kanalizasiya və o cümlədən bir pozisiyada belə deyək ki, Böyük Bakının regional inkişaf planı idi. Bu 2007-ci ildə olmuşdur.
Uh-huh.
Lakin sonralıqca bu səlahiyyəti Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinə verildi və 2009-cu ildə mart ayında Nazirlər Kabinetinin sərəncamı ilə ona rəhbərlik etməyi və əsas iş Dövlət Şəhər Salma Arxitektura Komitəsinə həval olundu. Ondan sonra biz bir neçə dəfə və işçi qrupa bu dövr ərzində işçi qrupa yaradıldı. Şəhər planlaşdırma üzrə mütəxəssislər, memarlar, iqtisadçılar, maliyyə meneceri, satın alınma meneceri və ilaxırə hətta tərcüməçi belə bir qrup yaradıldı. Bu qrupda işi ancaq bu işə deməli rəhbərlik etmək və bu sistemi işə salmaqdır. Bu, biz əlbəttə bir neçə dəfə deməli, texniki tapşırıqlar hazırladıq və texniki tapşırıqlar əsasında biz beynəlxalq səviyyəli tenderlər elan etdik. Bu vaxta qədər iki dəfə tender elan olunub. Bu tenderlər bizi qane etmədi. Düzdür, burada baxmayaraq ki, beynəlxalq səviyyədə 20 ölkənin 34 şirkəti iştirak etmişdi. Özü də çox yüksək səviyyəli. Lakin axırda biz komitəyə daxil olmaqla və icraçı qurub burada, yəni layihənin icraçı qrupu ilə birgə və Dünya Bankinin mütəxəssisləri tərəfindən biz oturub razılaşdıq ki, bunu yeni bir sistem üzrə həll etmək lazımdır. Yəni, əvvəlcən, əgər biz istəyirdik ki, onu bir sifarişçiyə verək və ondan o bütün lazım olan məlumatı alaraq ya layihəni əldə edək, sonradan fikirləşdik ki, bu böyük bir layihədir, unikal bir layihədir. Biz bunu 4 hissəyə böldük. Bu hissələrin nəzərə alaraq yenidən biz deməli, texniki tapşırıqlar tutmuşuq və bu texniki tapşırıqların işçi hissəsi artıq Dünya Bankinin mütəxəssislər tərəfindən işçi formada razılaşdırılıb. Lakin bunun, deməli, sənəd kimi razılaşdırmaq üçün biz Dünya Bankinə göndərməliyik və bu layihə təsdiq olunandan sonra bizim, deməli, planımıza görə ilin axırına qədər tenderlər keçirilməli və bu 4 sahə üzrə, deməli, Böyük Bakın regional inkişaf planının artıq başlaması üçün ilin axırıncı bu bütün proseduraları qutarma planlaşdırmışıq və inşallah 2011-ci ildə bu layihənin tam çox intensiv başlanmasını biz qərarlaşdırmışıq.
İntensiv ona görə uzandı belə Fizlo müəllim.
Uzanması mən izah elədim də sizə ki, deməli əvvəlcən bu Azərsu tərəfində bəli, idarə olunur. Mütəxəssis isə orada yox idi deyə əsas mütəxəssis dövlət
şəhərdə. Ancaq buna görə.
Və əsas mütəxəssislər olmadığına görə belə. Bir də biz tenderlər verəndə orada bizə lazım olan kadrlar ya mütəxəssislər doğrudan da bizi qane etmədi. Bu səbəbdən bizi deməli belə
bəli,
yeni mütəxəssislər və yeni layihənin başqa formada idarə olunması. Siz bir sual da verdiniz ki, bu layihənin baş planına və başqalarına necə
fərqi
nədir? Ümumiyyətlə, bu layihə əgər biraz belə deyək də, başqa cürə desək, bu baş plana hazırlıqdır. Amma bu yeni sistemlər, beynəlxalq səviyyəli. Əgər bir baş planda ya məsələn bizdə də var idi, keçmiş səviyyədə məkanında rayon planlaşdırması, nələr. Bunlar ondan ibarət idi ki, şəkil kimi çəkirdik və bu zonalara bölürdük. Deyirdik ki, bura Bakının yaşayış zonasıdır, bura sənaye zonası və ilaxirə. Yəni, funksional zonalara bölürdük. Burada da düzdə həmin proses gedəcək. Lakin burada əsas etibarıyla böyük bir, deməli, belə deyək, məlumatlar toplusu olacaq. Və bu, deməli, coğrafi informasiya sistemi olacaq. Səmərənin planlaşdırma sistemi olacaq burada. Bunlar nədən ibarət? Əsas etibarən kompüterləşdirmə və kompüterdə saytə girməklə hər bir dövlət işçisi, hər bir struktur, hətta ola bilsin şəhərin sakini o saytə girməklə hansı yer ona lazımsa o haqda bütün informasiyanı əldə edə biləcək. Yəni burada əsas informasiya sistemidir. Tutaq ki, o CIS sistemi deyir, yəni coğrafi informasiya sistemi, o nədən ibarət? Bütün ilkin məlumatlar toplanılır. O məlumatlar, əgər bir sahənin biz konopkanı basanda, orada bir yaşayış zonası çıxırsa, orada bütün məlumatlar, orada neçinci ildə burada yaşayış sahəsi var, olub və bu tikintinin ümumi həcmi və burada nə qədər yaşayış sahəsi var, hətta ünvana qədər burada məlumatlar oxuna bilir. Sonraki bundan istifadə edilməklə planlaşdırma informasiya sistemidir. Yəni, artıq müasir dövr üçün 2030-cu ilə qədər biz planlaşdırırıq ki, bu layihə 2030-cu ilə qədər cavab versin. 2030-cu ilə qədər bu sahədə nə olacaq? Hansı istiqamətlərdə nələr tikilməli? Bunlar yenə informasiya sistemi üzrə qurulur. Bunun fərqi bundan ibarətdir.
Bəli, bəli, bəli. Cəmbəki davam edir. Əziz dinləyənlər, Böyük Bakının regional inkişaf planı nə vəd edir sualına cavab axtarırıq. Qonağımız Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsi Böyük Bakının regional inkişaf planı layihəsinin işçi qrupunun yerli məsləhətçisi Feyzullah Quliyevdir. Telefonlarımızı xatırladım. 406-77-41 saylı telefonla bizə zəng çala bilərsiniz. Telefonlarımız artıq açıqdır. Və SMS-lərinizi göndərin. Bizim səhifədə SMS-lər var, amma istəsəz canlı efirimizə də SMS-lərinizi göndərə bilərsiniz. 050-744-10-17-də. Fizola müəllim, bax, dediniz ki, layihə mərhələrdən, təbii ki, bütün layihələr kimi bu da mərhələrdən ibarətdir. Və 4 mərhələdən ibarət olduğunu dediniz.
4 mərhələdən ibarət yox, 4 hissədən ibarət.
Hissədən ibarət. Bəli. 4 yani, hissədən ibarətdir. Hansı hissələrdir?
Birinci, ondan ibarət ilkin məlumatların yığılması və planlaşdırma sistemi. Onun iqtisadiyyat bazasının əldə edilməsi, sonra müasir dövrün əsas cəhətlərindən biri olan istiqamətlərindən biri ekologiyanın burada həll olunması və bir də institusional deməli biliklərin ötürülməsi. Bu nə deməkdir? Layihə hazır olandan sonra nəticə etibarilə bu hansı təşkilatlara verilməli və orada xüsusi işçi qruplar olmalıdır. İcraçı qruplar olmalıdır. İcraçı qruplar, məsələn, o işin gələcək prosesi üçün, həyata keçirilməsi üçün həmişə nəzarət edəcəkdir. Aha. Bu 4 hissədən bu deməkdir.
Aha. Nə qədər vəsaitə ayrılıb və kim ayrılıb? Hansı təşkilat ayrıb da?
Deməli, əsas bu Dünya Bankı ilə deməli saziş bağlanıb. Bu 4 milyondan bir qədər çoxdur, 4 milyon 300-ə qədərdir. Amma onun qalan hissəsi isə 20% da yerli büdcə, yəni respublikanın büdcəsi hesabınadır. Ümumiyyətlə 5 milyondan yuxarıdır, amma bunun hamısı layihə üçündür. Onun bir hissəsi avadanlığın alınması, beynəlxalq şirkətlərin qəbul olunması, onlar üçün şərait yaradılması və tenderlərin elan olunması və ilaxıra bunlara, yəni satın alınmada bunlar hamısı tamamilə bütün dəqiqliyini göstərilir, hansı vəsait hara sərf olunacaqdır.
Fizil müəllim, siz necə bilirsiniz? Məsələn, dünya təcrübəsində, hər halda maraqlanırsınız dünya şəhərlərinin.
Tamamilə,
necə qurulur, baş plan necə hazırlanır? Necədir? Yəni, bu 5 milyon kifayət eləyəcəkmi? Başqa şəhərlər necə qurulur? Hansı vəsaitə qurulur? Hansı büdcəyə qurulur?
Bilirsiniz, mən əvvəldən deməli idim. Deməli, bu deyəndə 5 milyon orta hesabla bu vəsait ayrılıb. Əlbəttə, bu baxır, bu hansı mərhələdə bu layihə həyata keçiriləcək. Və bunun ümumi sahəsi nə qədər? Bakı deyəndə çoxları ancaq Bakının amfiteatrın, yəni məxsusu Bakını nəzərdə tutulur. Orada cəmi 22 min hektar kvadrat, 22 min hektardır. Amma biz dediyimiz Bakı deyəndə Pir Allahından tutmuş əllət də daxil olmaq bütün ərazi, o cümlədən burada Sumqayıtın bir hissəsi Xırdalan şəhəri daxil olmaq onun ətrafı və Sumqayıt şəhəri onun ətrafı 8 min hektar sahə daxil olmalı. Bu ərazilər orta hesabla 250 min 260 min hektar sahədir. Bu böyük bir sahədir. Əlbəttə siz düzgün sual verdiniz ki, bu rəqəm, yəni ki, vəsait çatacaq kifayət. Biz əlbəttə bunu artıq Dünya Bankı ilə razılaşdırmışıq. Hansı mərhələyə qədər biz bunu görürük? Bu əlbəttə baş planın hazırlanması üçün kifayətdir, amma baş planın tam hazırlıq kimi işlərə kifayət edəcəkdir bizim təxmini hesablamalarımıza görə.
Bəs dünya şəhərlərinin təcrübəsini necə öyrənmisinizmi?
Əlbəttə bu mümkün deyil ki, yenə mən qeyd edirəm ki, bu layihə beynəlxalq səviyyəli olmalıdır. Avropaya beynəlxalq səviyyə standartlara uyğun bir layihə olmalıdır. Ona görə yenə deyirəm, keçmiş Sovet məkəndə hazırlanan şəhər salma sənədlərindən fərqli olaraq bir neçə burada deməli üstünlüklər var ki, əvvəllər düz hətta layihələr, şəhər salma sənədlərinin əksəriyyəti gizli saxlanılırdı və heç kəs onu istifadə edə bilmirdi. İndi bunlar açıq olacaq və açıq saytda kompüterə girməklə öz ərazini, lazım olan ərazini tapa biləcək və eyni zamanda bütün informasiya sistemi də orada mümkün olacaq baxmaq üçün.
Şirkət necə? Müəyyən olub, yoxsa hələ?
Xeyr, biz deməli, mən qeyd elədim ki, biz 2 dəfə tender elan eləmişik. Onların nəticəsi bizi qani etmədiyinə görə. İndi bu yaxınlarda inşallah bizim artıq texniki tapşırıqlarımız hazırdır. Dünya Bankına göndərəcək. O təsdiq olunandan sonra artıq biz paralel tender elan edəcəyik və ilin axırına qədər bütün bu sistemin işə düşməsi üçün bütün necə lazımsa işləri biz planlaşdırmışıq.
Bəs hansı illəri əhatə edəcək? Lütfən bir də söyləyin və ən nəzərdə saxlayan, ən gözdə məsələlər, ən prioritet məsələlər hansı olacaq?
Deməli, birinci məsələlərdən biri odur ki, ilkin məlumatlar toplandığından sonra, yəni bazı məlumatları toplandığından sonra onun tədqiqatı gedir. Bu tədqiqatdan da əvvəl bu vaxta qədər nə qədər şəhər salma sənədləri bu region üçün olunub, o sənədlər analiz olunmalıdır. Hətta bura təsir edən başqa amillər və dövlət tərəfindən qəbul olunmuş proqramlar, bunlar hamısı əhatə olunmaqla bu 2015, 2010, 2020 böyle 5 illikler gelmeyle 2030'cı illeri ehat edecekler. Bu meseleler neden ibarettir esas itibari? Demeli şehrin hansı istikamete inkişaf etmeleri? Şehirde demeli ekolojiye göre demeli temiz olmayan sanayinin çıkarılması. Bu vakitte artık biz icraçı gruplar bu vakitte fikirleşirler. Ve onu hansı istikametlere yerleştirmek? Bakı şehrinin yani məxsusu Bakı'nı inkişaf ettirmek ya onun özünde sanayini inkişaf ettirmek ya Abşorunun özü, bütün Abşorun yarımadası Sumqayıt, Xırdalan daxil olmaqla ələtə qədər olan istiqamətlər. Burada hansı kiçik belə deyək də şəhər və kiçik şəhərlər, qəsəbələrin inkişafına biz təkan verəcəyik burada layihəyə görə. Ya onların hamısının iqtisadiyyatı öyrənilməlidir. İqtisadiyyatı uyğun olaraq hansı hissədə infrastrukturların inkişaf etdirilməsi və bunlar hamısı demək olar ki, bizim fikrimizcə, yenə deyirəm, təkrardan beynəlxalq səviyyələrə, standartlara uyğun olmalıdır. Su, kanalizasiya sistemi, energetika sistemi, bunlar hamısı tamamilə insan əhali taplanından sonra 2030-cu ildə nə qədər olacaq və ona uyğun da nəinki o, bütün infrastrukturlar, o yaşayışa lazım olan, bilirsiniz, şəhər salma sənədi nədir? Şəhər salma sənədi qısa olaraq, mən belə deyərdim, İnsan həyatı üçün, yaşaması üçün tam təminat verən bir sənəddir. Baş plan bundan ibarətdir. Qısa bir, mən bunun əsl nəticəsini deyirəm. Yəni, insanların yaşaması üçün, uşaqların yaşaması, onların iş yerləri, təmiz ekolojiyə görə təmiz iqlim şəraiti yaratmaq, gəzinti yerləri, idman kompleksləri və bizdə fikirlər var ki, şəhər daxilində olan o böyük ali məktəblərin şəhərdən çıxarılması. Özü bilirsiniz ki, onların heç biri beynəlxalq səviyyələrə ya standartlara cavab vermir. Onun şəhər kənarlarına ya müəyyən yerlərdə yerləşdirilməsi. Bəzi
yəni, realdır bunlar.
Bunlar biz layihəni eləməliyik. Biz hesab edirik, onu biz real vəziyyətə uyğunlaşdırmalıyıq əlbəttə. Biz Sovet dövründə nəyə görə bizim şəhər salma sənədləri tam həyata keçmirdi? O biraz real həyata uyğun deyil idi. Haradan yuxarıdan göstəriş verildi, o istiqamətdə də layihələr yedirdi. Amma onun da üstün cəhətləri var idi. Yenə deyirik, amma bu beynəlxalq səviyyəli layihələrdə odur ki, layihədə nəzərdə tutan bütün deməli, strukturlar deyək, onlar hamısı həyata keçirilməsi izləniləcək və o cür də layihə təsdiq olunandan sonra əlbəttə onlar həyata tamamilə layihədə görülən kimi keçməlidir.
Feyzullah Quliyev, Feyzullah müəllim, bax, təbii ki, hamının ən çox maraqlandığı sualı budur ki, şəhərdə nələr söküləcək, nələr qalacaq. Bax, lütfən buna da biraz aydınlıq gətirin, sonra mən detallarına varacağım. Çünki gələn isimlərdə xüsusi yerlər soruşulur, filan, ünvanlar soruşulur.
Sevda xanım, bilirsiniz, biz dedik ki, layihəni hələlik tender elan edəcək və inşallah 2011-ci ildə tam bu işə intensiv başlanılacaqdır. Düzdür, buna baxmayaraq biz özümüz icraçı qrup tərəfindən bir şəhərin mərkəzi hissəni, yəni məxsusu Bakı hissəsi öyrənilmiş, onun hansı hissəsi yaşamağı artıq yararsızdır. Onlar müəyyənləşdirilmiş, sənayenin bir hissəsinin köçürülməsi artıq müəyyənləşdirilmiş, hətta hansı hissələr, hansı istiqamətə ola bilir ki, şəhər inkişaf edəcək, onlar müəyyənləşdirilmiş. Ona görə konkret ünvanla deyək ki, bugün bura söküləcək, ora söküləcək, o biraz çətindir burada özdə efirdə xəritəsiz işləmək və göstərmək biraz çətindir mənim üçün. Deyim ki, sözlə onu anlatmaq da çətindir. Bir o var ki, bilirsiniz ki, baş plan vaxtı ilə tərtib olunanda, yəni 1986-cı ildə 2005-ci ilə qədər tərtib olmuş baş plan, bu haqda o da düşünülmüşdü. Amma bilirsiniz ki, artıq Sovet hökuməti dağılandan sonra, müstəqillik yaranandan sonra bir müddət qanunlarda boşluqlar əmələ gəldiyinə görə, hətta 2000-ci ilə qədər şəhərdə bəzi yerlər qanunsuz olan tikililər əmələ gəldi. Hətta uyğunlaşmayan bizim tarixi memarlıq abidəsi sıx olan mərkəzi hissədə özünüz bilirsiniz uyğunlaşmayan binalar əmələ gəldi. Hətta şəhər ətrafında bir neçə zonalar deyə bilərəm ki, o zonalarda xaitik bir mərtəbəli öz başına tikillər əmələ gəldi. Bunların hamısı planlı suratda sonra nəzərə alınmalıdır və onların bir hissəsi sökülməsi, bir hissəsi infrastrukturun əlavə edilməsi ilə saxlanılması hər halda insan həyatına yaxın olan ya ona təmin etmək üçün o şərait yaradılmalıdır. Bu layihənin əsas məqsədi bundan ibarətdir.
Yəni, bu məsələlər həyata keçəndə kiminsə mənafiyinə toxunulmayacaq mı? Yəni, onlar
da alacaq mı? Şəhərin, hər hansı şəhər salma sənədi, bu, dövlət əhəmiyyətli sənəddir. Və onu dövlət tərəfindən təsdiq olunur. Bu, Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq olunur, axır nəticədə. Təsdiq olunandan sonra bir sənəddir, bir qanundur. O qanuna görə ola bilər ki, strateji əhəmiyyətli, məsələn, bilirsiniz, bugün şəhər tıxaclarla doludur. Magistral yolların genişlənməsi, yeni magistral yol xəttlərinin çəkilməsi, yeni, deməli, yol ötürücülərinin tikilməsi, ya piyada yollarının tikilməsi, ya bəzi binalar artıq yaşamağa yararsızdır. Bunlar mənafiə deyəndə bunlar əlbəttə gedilməlidir və bunlar yerinə yetirilməlidir. O əlbəttə hökumət səviyyəsində, dövlət səviyyəsində yerinə yetirilməlidir və onlar elə belə deyək ki, gəldiksə bura plana düşüb bunu söküb atmaq bu da düzgündür.
Yəqin ki, hər hansı qış bulvarı salınan vaxt Feyzullah müəllim çox böyük narazılıqlar oldu. Oradan köçmək istəmirdilər, kompensasiyanın azlığından şikayətlənirdilər. Yəni bu yalnız bu məsələ uzanır. Yəni belə şey qarşıda ola biləcəkmi?
Bilirsiniz xanım, bu sual tam mənə aid deyil.
Təbii.
Biz, yəni, deməli,
siz nəyi nəzərdə tutursunuz?
Biz nəzərdə tutanda onları etaplarla və hissələrlə, hətta biz, deməli, tarixi memarlıq abidələrini saxlamaqla biz onlara toxunmuruq, çünki o bizim tariximizdir, biz onları məhv edə bilmərik.
Amma, məsələn, Qış bulvarının ərazisində çox gözəl binalar vardı, tarixi binalar. Deyirdilər, onları da sökəcəklər. Yəni, mümkün deyil ki, Qış bulvarı salınsın və o binalar qalsın. Bu necə olur?
İndi belə deyil, o Qış bulvarı siz deyirsiniz, efirdə də bu səslənir, belə Qış bulvarı sözüdür, bu iki küçə arasında olan bir, deməli, ərazidir, deyilib bəli.
Nədə əslində?
Əslində o, deməli, bağlı bir yer olacaq. Bağlı deyəndə bilirsiniz
ki... Yəni, qapalı, üstü qapalı.
Tam, xeyl, Qış bulvarı bax, görürsünüz...
Bilmirik, izah eləyin.
Ona görə siz elə düz fikirləşmişsiniz. Qış bulvarı deyəndə yəqin üstü bağlı, şüşəli olmalı, ya necə olmalıdır.
Yəni, biz elə fikirləşir.
Əslində elə deyil. Deməli, bizim dəniz kənarı milli parkımız, da bilirsiniz ki, qış fəslində demək olar insanlar çox az gəzirlər. Bura niyə Qış bulvarı adı qoyulub? Bunun şimal istiqamətində, bizdə güclü şimal küləkləri olur. Şimal istiqamətdə əsas binalarla kəsilməsi, cənub istiqamətdə isə dənizə baxılan istiqamətə dənizə doğru açılmalıdır. Və qış fəslində burada küləyin qarşısı alınmaqla insanlar burada gəzintisiz daha da fəal və aktiv olması fikir var. Ona görə da kimsə bu sözü deyib bir dəfə Qış bulvarı belə də deməli mətbuatda yayılmışdır. Bəli. Qış bulvarı deyəndə əslində siz demişsiniz fikirləşirsiniz o bağlı olmalıdır yəqin ki bir hissəsi ya hansısa formada olmalıdır bu elə deyil. Ancaq şimal küləklərin qarşısı alınan o sət ki var əsas istiqamətdə şimal kromka deyirlər biz ona Füzuli küçəsinin şimal hissəsində binaların çoxu deməli, bölməli binalardan ibarət olacaq. Yəni, uzun binalardan ibarət yerləşdirməsi nəzərdə tutulub.
Aha, bəli.
Belədir.
Bəs o dediyim kimi arxitektur binalara zərər gələcək mi onda?
Yox, biz deməli, bizdə hələ bölmələrdən biri tarixi memarlıq abidələrinin qorunması, nəinki o qoruqlar da var bizdə, o qoruqların saxlanması, onların öyrənilməsi, hansıların doğrudan da tariximizə mədəniyyətimizə deməli əhəmiyyəti var onların saxlanılması biz onların heç bunu sökməyə xüsusi yenə qeyd edirəm bölmə olacaq ki onların hamısını biz saxlamağa nəzərdə tutmuşuq və onlarda xüsusi rejimlə o zonada layihələrin həyata keçirilməsi və ona uyğun layihələr bir vəhdətdə həll olunması indiki kimi o hündür mərtəbəli binaların memarlıq abidəsinin yanında olub heç bir ona əhəmiyyət vermədən layihələndirmək yox, elə bir şey olmayacaqdır. Bildiyiniz kimi artıq mərkəzi hissədə dövlət şəhər salma və arxitektura komitəsi tərəfindən və möhtərəm prezidentimiz tərəfindən qərar verilib ki hər bir layihə yuxarı yani yukarı təşkilatlara razılaşdırılmadan heç bir bina tikilməyəcək. Düzdür, deyə bilərsiniz, bugün
də... Çox təəssüf ki, biraz gec oldu, yəni çoxlu hündür mərtəbəli tikildi.
Bizdən biraz gec
bağışlayıb,
ayılırıq. Aha. Amma yenə gec deyil, inşallah onların hamısı öz yerini tapacaqlar.
Feyzullah Quliyev, Can Bakı davam edəcək, əziz dinləyənlər. Mən Feyzullah müəllim, birazdan sizdən məşhur 5 mərtəbə ərazisi barədə soruşacağım. Orada nələr olacaq, nələr bitəcək. Gələn isimlərdə də bu xüsus vurgulanır. Amma istəyirəm hələ ki sözü, siz biraz dincəlin Feyzullah müəllim. İstəyirəm sözü efir prodüsörümüzə verək, görək Bakıda hansı hadisələr olub və olacaq. Buyur, Səadət, söz sənə.
Noyabrın 5-də Özbəkistanın paytaxtı Daşkənddə Azərbaycanın milli sərgisi keçiriləcək. Bu barədə Azərbaycan İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin çərşənbə axşamı yaydığı məlumatda deyilir. Sərgi Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin bu ilin sentyabrında Özbəkistana səfəri zamanı iki ölkənin dövlət başçısı arasında əldə olunmuş razılaşmaya əsasən keçiriləcək məlumatda deyilir. Sərgi 4550 kvadrat metr sahəni əhatə edəcək. Tədbirdə Azərbaycan tərəfindən dövlət rəsmilərinin və 160-dan çox müəssisə və təşkilatın iştirakı nəzərdə tutulur. Bu Azərbaycan xaricdə ilk milli sərgisidir. Oktyabrın 29-dan 31-nədək Moskvada Kukla Sənəti adlı ilk beynəlxalq Moskva sərgisi keçiriləcək. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Muzey Mərkəzin dəstəyi və Dünya Kuklaları Mədəni Fondunun dəvəti ilə sözü gedən sərgidə Azərbaycan da təmsil olunacaq. Muzey Mərkəzindən verilən məlumata görə sərgidə bir sıra beynəlxalq mükafatlar, laureatı tanımış ustalar Pərviz Hüseynov və İrina Qundorina iştirak edəcəklər. Azərbaycanlı kukla ustaları həmçinin sərgi çərçivəsində keçiriləcək müsabiqənin münsiflər heyətində də təmsil olunacaqlar. Mərakeş Krallığında isə Azərbaycan Mədəniyyət Günləri başlayıb. Noyabrın 1-nədək davam edəcək Mədəniyyət Günləri çərçivəsində Azərbaycan sənətçilərinin iştirakı ilə konsertlər və fotosərgi təşkil ediləcək. Konsert proqramında Dövlət Xalq Çalğı Alətləri Orkestri, Azərbaycan Dövlət Mahnı və Rəqs Ansamblının rəqs qrupu, solistlərdən xanəndələr Qoçaq Əskərov, Güllü Muradova, vokalçılar Ramil Qasımov, İnarə Babayeva, piyanoçu Yeganə Axundova, skripkaçı Səlim Abbasov çıxış edir. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti Dənizkənarı Milli Park boyunca Bakı buxtasında dənizin səthindən neft qalıqları və məişət tullantılarının təmizlənməsi məqsədi ilə Bakıya Bulvar 1 adlı kiçik ölçülü gəmi gətirib. Neft şirkətindən verilən məlumatlara görə ötən gün Yaxt klubda gəmiyə baxış zamanı bildirilib ki, əsas etibarilə dəniz səthindən neft məhsulları və məişət tullantılarının yığılması üçün nəzərdə tutulmuş bulvar bir gəmisi Dövlət Neft Şirkətinin sifarişi əsasında Türkiyənin Beşiktaş Gəmi İnşaat Şirkəsi tərəfindən inşa edilib. Uzunluğu 12,4 metr, eni 3,2 metr olan bu gəmi dəniz səthindən neft təbəqəsinin yığılması üçün əlavə olaraq hər birinin həcmi 4 ton olmaqla 2 ədəd çən, xüsusi avadanlıq 50 metr uzunluğunda üzən bond çəpər və 10 tonluq üzən çən tank ilə təchiz edilib. Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı və Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə bəstəkar xalq artisti Vasif Adıgözəlovun 75 illiyinə həsr olunmuş musiqi festivalı keçiriləcək. Bəstəkarlar İttifaqından APA-ya verilən məlumata görə festival çərçivəsində bəstəkarın kamera instrumental və kamera vokal əsərlərinin ifa olunacağı, gənc istedadların ifasında kamera konsertinin keçirilməsi nəzərdə tutulur. Bununla yanaşı Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrında Vasif Adıgözəlovun Natəvan Operasının nümayişi də təşkil olunacaq. Azərbaycan xalq yazısı İlyas Əfəndiyev, kino və teatr aktyorları Leyla Bədirbəyli, Siyavuş Aslan, Firəngiz Əhmədova, eləcə də kino rejissor Həsən Seyidbəylinin fotosənətləri Dövlət Film Fonduna təqdim olunub. Dövlət Film Fondunun rəhbəri əməkdar incəsənət xadimi Cəmil Quliyevin sözlərinə görə bu sənətlər Belarus Kino Fotosənətlər Arxivindən fonda təqdim olunub. Litva vətəndaşının şəxsi arxivindən isə rəssam Toğrul Nərimanbəyovun fotosənətləri Dövlət Film Fonduna verilib. Noyabrın 1-də Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrında xalq yazıçısı Elçinin Cəhənnəm Sakinləri tamaşasının premyerası keçiriləcək. Teatrda mətbuata verilən məlumata görə tamaşa Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatr kollektivinin ifasında Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrının səhnəsində baş tutacaq. Teatrın quruluşçu rejissoru Eşən Zeynalı, rəssamı Valeh Məmmədovdur. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin rəsmi internet saytının mobil versiyası istifadəçilərin ixtiyarına verilib. Bundan sonra mobil telefon istifadəçiləri asanlıqla öz telefonlarının ölkə başçısının fəaliyyəti ilə bağlı operativ xəbərlərlə tanış ola, Prezidentin nitqlərini və müsahibələrini oxuya, eyni zamanda şəkillərə baxa bilərlər. Mobil telefon istifadəçiləri saytın mobil versiyasına bu ünvanla daxil ola bilərlər. www.prezident.az mobile. Sevda xanım xəbərlərim bunlar idi.
Səadət Takif qızı efir prodüserimiz. Canbakı isə davam edir, əziz dinləyənlər. Canbakı davam edir. Böyük Bakının regional inkişaf planı nə vədədir sualına cavab axtarırıq. Qonağımız Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsi Böyük Bakının regional inkişaf planı layihəsinin işçi qrupunun yerli məsləhətçisi əməkdar memar Feyzullah Quliyevdir. Feyzullah müəllim, bax Bakının baş planından danışırıq. Nə vaxtdan başlayıb Bakının planı, baş planının tutulması? Yəni biraz tarixə gedə bilərikmi?
Tarixə
dinləyicilərimiz bilsin.
Tarixə gedə bilərik.
Buyurun. Buyurun. Yəqin ki 19-cu əsrin axırlarından başlayıb.
Yox, 19-cu əsrin axırlarından təsdiq olunmuş baş plan olub. Bir general tərəfindən Don tərəfindən onun bir baş planı 1898-ci ilə təsadüf edir bu illər. Amma ondan qabaq hətta 1860-cı, 70-ci illərdə bir neçə də içəri şəhərin özündə planlaşdırma işləri görülüb. Ondan sonraki illər deməli Bayır şəhəri, yəni ki, qala divarlarından kənarda bir neçə variantlar olub. Hətta Bayıl tərəfə inkişaf olub. Sonralıqca isə əsl baş plan, təsdiq olunmuş baş plan dediyimiz kimi 1898-ci ilin baş planı olub. Ondan sonraki illər yenə Azərbaycanda hələ müstəqillik dövründən biraz qabaqda SSRİ tərkibinə keçməmiş yerli mütəxəssis tərəfindən Hacinski tərəfindən baş plan təsdiq. Məhəmməd Həsən
Hacinski, bəli,
bəli. Hacinski tərəfindən təsdiq bir layihə. O da yarımçıq qalmışdır. Amma sonrakı illərdə Sovet deməli şəhər salımı ilə məşğul olan mütəxəssislər tərəfindən orada Semyonovdur. Və başqaları amma əsl baş plan isə ilin tərəfindən o vaxtı Bakının həm də ki, eyni vaxtda Leninqradın o dövrdə Leninqrad sayılırdı baş memarı olan ilin tərəfindən tərtib olunmuş baş plan idi ki bu bütün Bakının amfiteatrını əhatə etmişdi.
Yəni amfiteatrın pozulmaması
bütün hamısının bütün sahəni əhatə eləmişdi.
Nə idi, yəni bu baş plan?
Bu baş planda
sizin münasibətiniz necədir bu Sovet dövründə olan baş plana?
Yox, Sovet dövründə olan baş plan bir mənbədən, demə özü bilirsiniz ki, vəsait bir mənbədə olduğuna görə bu planın sürətlidir. Hər deməli 5 illiklər var idi. Bu 5 illiklərə uyğun da baş planlar tərtib deməli iqtisadiyyat tamamilə planlaşdırılmışdı. İndi də düzdür artıq biz bu sistemi keçirik və bilinirdi ki, kimin məsələn 10-cu ildə nə olacaq və hansı sistemin inkişaf eləməlidir. Və planlaşırdı hansı sənaye hansı respublikada yerləşdiriləcək ki o da məsələn gəlirdi Bakıda, Sumqayıtda, başqa-başqa yerlərdə bu sənayedən axı əsas bu şəhərin əmələ gəlməsi inkişafı üçün sənayenin olmasıdır və bir də faydalı qazıntılar. Bildiyiniz ki Bakının Bakı olması üçün əlbəttə neft olub. İstər əvvəllər müəyyən dövrdə bum olub, neft bumu olub, Bakı inkişaf eləmiş. İndi də artıq neft bumu əmələ gəlməsi ilə əmələr şəhərin bir daha bildiyiniz ki necə intensiv tikintilər getdi və getməkdədir. Və şəhərin çox istərim mən deyərdim bəzən həmişə Bakıda yeni bəzi belə deyək də işləri tənqid olunur amma müsbət cəhətləri deyənlər yoxdur. Amma Bakıda birdən-birə 9 yol ötürücü tikildi. Özdə bunların hər biri baxın görün nə
uzun. Son illərdən.
Hə, son illərdən söhbət gedir. Görün nə qədər böyük bir sahəni əhatə edir. Qabaqlar ancaq Sovet dövründə 1-2 dən kiçik bir yol ötürücüləri var idi. Axı
indi maşında o qədər yoxdur.
Maşında o qədər yoxdur amma biz maşını
hesab belə çox deyil.
Heyf ki, yox, biz maşını da hesablamışıq. Əgər baxsız bizim layihə həmin o 2005-ci ilə qədər qüvvədə olan layihədə biz hər 1000 nəfərə deməli 200-250 maşın nəzərdə tutulmuş o. Bugün hələlik statistikanın verdiyi məlumata görə hər 1000 nəfərdə 250 maşın yoxdur, azdır. Amma düzdür, ona uyğun olaraq biz deməli magistral yolların inkişafı, yeni magistral yolların çəkilməsi və mövcud yolların genişləndirilməsi və ilaxıra trolleybusun, tramvayın, ekologiya nöqtəyi nəzərincə təmiz olan bu ictimai nəqliyyat yol nəqliyyatın inkişaf etdirilməsi bunlar bizim planda var idi. Amma bunlar hamısı plandan çıxarıldı.
Niyə?
İndi o bizdən soruşma biraz düzgün deyil, bilmirəm niyə görə. Biz yəqin ki, bu prinsipə bir daha baxarıq. Bəzi səbəblər var.
Demək, artıq qayıdırlar. Başqa ölkələr qayıdırlar.
Yox, başqa ölkələrdə bu var da.
Çünki mən deyirəm ki, ləğv eləyənlər qayıdırlar.
Parisin mərkəzinə tramvay işləyir. Tallinin mərkəzində tramvay işləyir. Türkiyədə tramvay işləyir. Düzdür, orada sürətli tramvaydır. Kiyevdə sürətli tramvay işləyir. Ola bilsin ki, bu qayıdılsın bu sistem. İndi biz o nəqliyyatın da həllini biz verəcəyik bu layihədə. Biz onların hamısını nəzərdən keçirdəcəyik. Tək yeraltı elektrik belə deyək, metro deyil, başqa nəqliyyat növləri, ictimai nəqliyyat növləri də nəzərdən keçiriləcək.
Bəli, bəli. Yəni imkan verəcəkmi şəhərin küçələri təzədən tramvaylara?
Mən bayaq dedim ki, sözümdə əlbəttə bunlar müəyyən qədər artıq çətinlik yaradılmışdı, amma buna baxmayaraq əgər şəhərin yaxşı nəfəs almasını istəyiriksə,
istəyirik şəhər
təmizliyi istəyiriksə, istəyirik ekoloji nöqtəyi nəzərdən təmiz olsun, istəyiriksə insanlar yaxşı, rahat yaşasınlarsa, əlbəttə müəyyən yerlərdə nəqliyyat koridorları, dəhlizləri yəqin genişləndirilməsinə hökmən baxılmalıdır və yeni koridorların açılması bu qaçılmazdır.
Feyzullah müəllim, bax siz dediniz ki, yaxşı cəhətləri mətbuat görmür, pis cəhətləri daha çox qabardır. Məsələn, bayaq dediyiniz Sovet dövründə dediniz ki, şəhərin amfiteatrı qorunmuşdu, saxlanmışdı. Hətta bolşeviklər şəhərin amfiteatr hissəsinə yəni bir xələl gətirməmişdilər. Bəs niyə indi müstəqillik dövründə birdən-birə Bakıda belə bir amfiteatra xələl gəldi,
şəhərin
quruluşu pozuldu və siz memarlar, əməkdar memarsınız. Siz bir səsinizi qaldırdınız mı, bir dediniz mi?
Deməli, xanım, əgər mətbuatı axtarsınız, televiziyanı axtarsınız, sayta girsiniz, orada mənim haqqımda mənim verdiyim məlumatlar çoxdur və Bakının siması korlanır, baş plan pozulur. Azərbaycan qəzetində mən özüm
şəxsən. Başlıqlı yazılarınız var?
Bəli, böyük bir səhifə, yarım səhifədən çox yazılarım bəli, var. Və qeydlər etmişəm. Amma bilirsiniz, yenə deyirəm də, o boşluqdan istifadə edən bəzi cəmiyyətin o bugünkü günə yaramaz insanları var. Onlar istifadə etdilər bu dövrdən, bu mühitdən istifadə etdilər. Və bu da belə oldu. İndi şükür Allah, yenə deyirəm ki, bu sistem yenə biz, hələ mən 1974-cü ildə Kiyevdə bir jurnal çıxadı, bu Pomosh Kradistayt Hestiva. Mən orada yazmışdım, Bakı amfiteatrı necə tikilməlidir? Və bütün bunların hamısını ayırt eləmişdim. Yaruslar tapılmışdı və baxış nöqtələri, dominant nöqtələri biz ona deyirik, qızıl nöqtələr. Hətta mən ona qızıl nöqtələr demişdim. O nöqtələrin qorunub saxlanmasını nəzərdə tutmuşdum.
Nə vəziyyətdə dindir o qızıl nöqtələr?
Bəzi yerlər hələ ki qalıb, şükür Allah, bəzi nöqtələr, bəli, siz dediyiniz kimi tikilib, pozulub. İndi baxardı, bilirsiniz, mən bu yaxınlarda deyəndə biraz düz çıxmıyor. Bir il bundan qabaq bir Yapon memarı ilə mən tanış oldum, Bakıya gəlmişdi. Söhbət eləndə ki, bir neçə memarların adını söyləyəm, onlar necədir, dedi. Onlar artıq qocalıb, yeniləri haqqında məlumat verdi və dedim, Tokyada yaşayır bu adam. Dedim, Tokyo necədir, bu tam haqqında məlumat var. Dedi, xeyr, mən Tokyanın bu biri istiqamətindən, o biri hissəsinə gedənə kimi görürəm ki, oradakı binalar artıq yoxdur. Hətta 25, 30, 40 mərtəbəli binalar. İndi şükür Allah, bilirsiniz də, şəhər inkişaf edir. Gələcək üçün bizdə də yəqin ki, o sahələr, bu tərtib olunan layihələri kimsə bizim gələcək nəsil nəzərə alacaq ki, həmin dediyimiz qorulan Allah Taalanın bizə bəxş elədiyi o relief, amfiteatr, yəni təbiət, bilirsiniz də, Bakını Bakı eləyən bu üç faktordur. Bu amfiteatr, Bakı buxtası və onun qatılarla inməsi, buxtaya doğru inməsi və bir də bizim bu iqlim. Bu əsas bizim, deməli, memarlığın formalaşması üçün Bakı budur, bundan ibarətdir. Və memarlarımız da bir də əsas faktor, üçüncü faktor isə yerli daş, tikinti materialı olan balıqulaqlı əhəng daşı.
Yəni, necədir bizim Bakı daşı?
Bu,
gözəldir, deyil mi?
Yox, gözəldir, amma baxır onu müasir dövrdə
gözəldir, nədir?
Həm keyfiyyətlidir, həm gözəldir estetik baxımından, amma baxır onu heyif ki, indiki müasir binalarda hündür binalarda istifadə eləmək çətindir, o ancaq 5 mərtəbə səviyyəsində, amma bir də üzlük kimi biz onu 9 mərtəbə səviyyəsində ya biraz da yuxarı xüsusi ankerləşdirmə ilə mümkündür. Amma yenə ondan biz heç də deyək ki, tamamilə etiraz edək, keçək tamamilə Avropada tikilən bu şüşəli binalara, hansı ki bizə xas deyil, çünki bizdə günəş şüası onsuz da çoxdur, şüşəli binaların Bakıda olması o qədər də bizim təbiətimizə, bizim yerli şəraitimizə uyğun deyil, düzdür. Bu, dünyada müasir yeni tikinti materialıdır. Ondan biz istifadə etməliyik. Nə baxır, ola bilsin, o şəhərin mərkəzində yox, şəhərdən kənar istiqamətlərdə. Düzdür, bu, bundan da biz memar kimi, necə deyilər, master dəqiqliyi ilə istifadə etməyə bacarmalıyıq. Necə oldu ki, neçə əsrlər qabaq tikilmiş Kremlinin divarında vaxtı ilə Moskvada mavzelen tikildi, sonradan Şusiyyə tərəfindən, bir memar tərəfindən onu ora yaza, oxşada bildi, bir vəhdətdə kəsb eləyə bildi, granitlə daş kərpizi oxşatdı, ya Parisin mərkəzində Delavoy Center deyirlər, Defans.
İşgüzar mərkəzində.
Və işgüzar mərkəzində, məsələn, şüşəli bina tikib, amma obri binalarından vəhdət tapa bildilər. Deməli, bu memarın masterlığından, onun
ustalığından,
bəli, ondan asılıdır.
Yaraşdıra bilmək qabiliyyətini.
Ona görə bu, yenə deyirəm ki, biz heç də ondan etiraz edə bilməliyik. Bu, artıq müasir dövrün tikinti materiallarından istifadə etməliyik. Amma, baxır, onu necə, harada?
Yeri gəlmişkən, qoy elə belə bir sual verim. Məsələn, bizim içəri şəhərdə, metro stansiyasından, o şüşə dediniz, ona görə alınma gəldi. Necədir, bəyəndiniz mi onu siz?
Əlbəttə, yox.
Biz öz münasibətimizi bildirmişik. Sizin
münasibətim budur ki, mən orada söküləndə çox sevindim. Yuxarıdakı pavilyon, belə deyək, yerüstü pavilyon. Dedim, qız qalasının divarları artıq açılacaq. Mən hesab edirdim,
qala
divarları açılacaq. Mən hesab edirdim, oradan ancaq o...
Alçaq bir...
Heç alçaq da lazım deyil idi. Necə ki, tutaq ki, Nərmanovda başqa yerdə, ancaq yerin altına çıxmaqla keçidlər olacaqdı. Mən belə təsəvvür edirdim, mən bilmirdim ki, elə bir şüşəli bir, daha da onun böyük bir sahədə heç maraqlı da deyil. O şüşə özü o qədər, mən memar kimi deyirəm, bilmirəm onun, hətta heç müəllifin axtarmadım mən onu. Çünki o heç orada oturmur. Nə forması da tapılmıyıb onun. Heç olmasa estetik baxımına ona bir forma vermək lazımdır. Ya bir element elə tapıblar ki, bir nəsə biraz simmetrik olmayan bir element qoyaq və nəsə şüşədim müasir dövrdə. Bu, əlbəttə mənim tamamilə o etirazım var. Ən yaxşı variant olardı, onda yerin üstünə çıxış olmamalı idi. Daha doğrusu tikinti elementi olmalı idi yer üstünə çıxış. O qala divarları açılmalı idi. Biz onu həmişə demişik. Tək mənim fikrimdir, yəqin ki, çox memarlarımızın fikridir.
Hətta dünyanın məşhur memarlarından biri, mən indi adını yadına sala bilmirəm. O demiş ki, bu tikili baxıb, bu tikili arxitektura cinayətidir. Bax, bu mənim yadımda belə qalır. Cinayət.
Görün, başqaları deyir, bu yaxında...
Almanya. Almanya'da.
Deməli, elə, deməli, ola bilsin, bu bir altı ay bundan qabaq olursa, mən deyərəm ki, o, mən həm də rəssamlı akademiyasında dərs deyirəm. Dasin vəzirə, orada tuturam. Orada bir Alman gəlmişdi, memar idi. O bizə öz fikirlərini söylədi. Dedi ki, sizin o şəhərin mərkəzi səsi, daş binalar mənim çox xoşuma gəldi, amma yeni binalar tamamilə məni qani eləməlidir. Biz özümüz çox utandıq. Doğrudan da biz çox utandıq ki, doğrudan da yeni binalar necə yəni, görürsünüz nə? Axı, bunlar haqqında biz də yazırıq, biz də qeyd edirik. Tək o memarın fikri deyil, biz də. Bilirsiniz, Hər yerdə hər şey tikmək olar, amma onun ustalıq lazımdır.
Təbii.
Memarlıq səviyyə ona çatırsa eləmək lazımdır.
Bax, indi mən 5 mərtəbədən sual eləmək istəyirəm, amma fikirləşirəm ki, birdən vaxtımız çatmaz və mənə elə gəlir ki, göndərilən SMS-lərdə, şərhlərdə bəlkə də 5 mərtəbə haqqında nəsə var. Sultan Toğrul yazır bizə ki, deyirsiniz, universitetlər şəhərdən kənara köçürüləcək. Yenə hara sizdən soruşur? Bizdə olan məlumata görə bu yer Nübar qəsəbəsindədir. Müşfiqabad qəsəbəsi yaxınlığında. Doğrudur mu sizdən soruşur?
Bilirsin, tamamilə o dediyi söz, mən bilmirəm, haradan da o məlumat o yoldaş cənabda. Bizim hələ biz fikirləşirik, bir neçə variantımız var bizim. Bu, demək olmaz ki, bugün mən deyən kim elə hamısını köçürdülər. Bildiyiniz ki, Neft Akademiyası bizim ən böyük, ən qədim, deməli, bizim ali məktəb ocaqlarından biri olan sıxılmış bir yerdədir. Mən onun sahəsini hesablamışım, normativ vaxta qədər 100 hektara qədər sahəni əhatə eləməlidir. Onun variantlardan birinin, məsələn, dübəndi hissədə, vaxtı ilə hələ Sovet dövründə mən onu dübəndi hissədə yerləşdirmişdim. Hansı ki, o dübəndi gələcəkdə orada şəhərciyin inkişaf etməsi nəzərdə tutulur. Orada tələbə və şəhərciyin yaradılması, gənclər üçün şəhərci yaradılması, eyni zamanda da o deməli akademiya ora köçürülməsi, ya böyük şəhərin gələcəkdə inkişaf etdirib onun daha doğrusu təmizlənməsi, bir hissəsinin qurudulması, bildiyiniz kimi böyük şəhər suyu əsl əvvəlki su deyil, çünki onun çox hissəsi bu neft quyularından çıxan suların hesabına orada dolub, artıb, onun ətrafı çox dayazlı, oralığı təmizlənib, rekultivasiya olunmalı və yəni əvvəlki mümbit şəraitinə qaytarılmalı və o zonalarda ola bilsin ki, məsələn, bu şəhərciklərdən o zonalarda ola bilər. Yəni, biz artıq ələtə təkan veririk inkişaf etdirilməsi. Bildiyiniz kimi artıq bizim bu gəmi qayırmanın özü, hətta bərənin özü ələtə köçülməsi haqqında layihələr olunur və orada artıq bu layihə tikilməsi və ola bilsin də orada başqa obyektlər yerləşdiriləcək və buna uyğun olaraq o zonada da yenə bu ali təhsil ocaqlarının yerləşdirilməsi və ilaxirə bəzi bizim yenə deyirəm ki, ali məktəblərin heç biri normativ haqda cavab vermir. Əgər bütün xaricdə biz baxsın, hər hansı bir universiteti tanıyanlar varsa, baxın onun ərazisi nə qədər 50 hektardan az deyil, 100 hektardan yani az deyil. Böyük bir şəhər, böyük şəhərdir. Suçdurulub, yox, heç onun imkanı yoxdur. İdman, onun idman üçün bir sahəsi yox, idman meydançaları yox, kitabxanaları tam qənaətbəxş deyil. Sonra tədris üçün tək o deyir, amma praktik təcrübəni keçirmək üçün orada poligonlar yox və s. Bu çatışmamazlıqlar var. Müəllimlər, professor müəllim heyəti üçün orada yaşaması üçün şərait yox. Tələbələr üçün onların yaşaması üçün şərait yox. Bunlar hamısı kompleks şəkildə həll olunmalıdır.
Aha. Bizə yazır, Həsən yazır Bakıdan ki, salam, Amerika Birləşmiş Ştatları səfirliyinin yanındakı həyət evlərinə Böyük Bakının regional inkişaf planı layihəsində yer verilibmi deyir və təşəkkür edir ki, cavab verirsiniz.
Deməli, Dövlət Şəhər Salma Arxitektləri Komitəsi tərəfindən Bakı Dövlət Layihə İnstitutu var, direktor İspatov İlqar. Artı o layihə üzərində çalışırlar Bakının mərkəzi hissəsi. Yəni, belə deyək, Nərimanov prospektindən keçmiş Sovet küçəsi, şimaldan Bakı Xanım küçəsi, şərqdən dəmir yolu əhatə olunmaqla bu zonanın hamısı həmçinin də o dediyi yoldaşın deməli ərazi ora düşməklə oranın müfəssəl planın hazırlayır. İlin axırına bu layihə hazır olacaq. Orada o öz əksini tapacaqdır. Aha. Daha doğru tapmışdır.
Kamran bizə yazır ki, dünyanın sivil şəhərlərində mərkəzdə köhnə arxitektur binalardan başqa söküb onun yerinə park, alleya, yaşıllıq salırlar. Amma Bakıda dar küçələrdə 2-3 mərtəbəli evləri söküb yerinə 16-20 mərtəbəli binalar tikirlər. Məsələn, Tolstoy, Petramontin, Şors, Vidadi və s. köhnə adlarını yazır dinləyicimiz. Və s. dar küçələrdə tikilən evlərə niyə icazə verirsiniz deyir. Sizdən soruşur. Qısa cavab istəyirəm. Çünki istəyirəm hamısına cavab verəsiniz.
Qısa cavab belədir ki, o mənə aidiyyəti yoxdur. Bir dənə qısa onda bir cavab deyim ki, bir mahnını bəstəkar hazırlayır, verir deməli dirijorun əlinə ki, gələ bunu ifa elətdirsin, çubuğun fırladır. Bu həmin məsələdir. Biz o layihəni hazırlayandan sonra görürük ki, şəhərin ixtiyarına. Bunu, şəhər onu düzgün yerinə yetirmiş.
Bunu dirijorlar eləyir bir sözlə.
O bizə aidiyyət yoxdur.
Azərbaycan yazır ki, yaxın gələcəkdə Bakının hansı hissələri söküləcək? Və Firuz Türkiyədən bizə yazır ki, Bakıda haralar söküləcək? Bunları bilsək, hara sərmayə qoymağımız bilinər. Sərmayə üçün soruşurlar sizdən. Buyurun.
Sərmayə qoymaq istəyir o türk vətəndaşı. Buyursun, bizim deməli prezidentimiz də açıqlayıb. Bizim bayraq meydanımız qurulan, milli bayrağımız qurulan meydandan şərq tərəfdə Əhmədli o indi ali hərbi məktəb var. Belə deyək, Sultan Burnu'na kadar olan bütün deniz kenarı ise sökülüp bizim Milli Park bugün 3 kilometredir. Bunun uzunluğu 16 kilometre yakın olacak. Bu ise sermaye koysun orada idman kompleksi neler olacak.
Bak Pena bize yazır. Büyük regional inkişaf planı Dubai mülklerinin oxşarını Bakı şəhərində inşa etdirilməsi mümkün sayır mı? Yazır Bakıda yani belə büyük mülkler olacak mı?
Bilirsin, bütün dünyada belədir. Artıq insanlar hündür binalarda yaşamaq istəmirlər. Ətraf ərazilərdə yaşayırlar, özlərinin öz mülkləri olub, orada da bütün dünyaya baxsın belədir. Amma Sovet dövründə idi insanları pulsuz mənzillərlə təmin elədiyinə görə hündür binalara köçürdü. Amma bizim də məqsədimiz belədir ki, çox da hündür binalar Bakı üçün lazım deyil, yaraşmır. Biz çalışacağız ki, bu maştaba, miqyasa uyğun olan Bakı üçün özünə məxsus binalar olsun.
Raya Bakıdan yazır ki, salamlar Feyzullah bəyə, sualım belədir. Kubinka adlanan ərazidə Əbilov küçəsindəki evlər nə zaman söküləcək? Çünki illərdir deyirlər, amma sökülmür. Bu, orada yəqin ki, ev olan, mənzil olan.
Bilirsiniz, xanım, bütün, mən yenə dedim, bu layihə üzrə artıq o dediyim institutda, Bakı Dövlət Layihənin üstündə bu layihə artıq baxılıb, hansı hissələr sökülməsi layihədə öz əksini tapır, amma onun kim çökəcək, necə çökəcək, bu hamısının dövlət tərəfindən bugün mümkün deyil. Hər hansı bir iş adamının gözünə düşərsə, o bir axt, o Türk vətəndaşı hara sərmayı qor. İnşallah bizim layihədə o açıqlama müəyyən olunandan sonra hansı sələ çökülmək, gəlib o yana götürüb, özü vəsait qor, bu adamı da təmin etməklə o yeri tikə bilər. Belə olacaq.
Kama bizə yazır ki, Feyzullah bəy, axı Bakı təkcə şəhər mərkəzindən ibarət deyil, şəhər kənarını da gözəlləşdirmək lazımdır. Targovdan o tərəfə çıxanda adamı dəhşət bürüyür, yazır Kama.
Yo, o kimdirsə tamamen, mən onu deyə bilərim ki, elə Targovdan o tərəfə çıxmaqla adamı dəhşət bürünmür. Bütün amfiteyatr pis deyil, pis vəziyyətlidir. Bəzi yerlər var, bəli. Amma bunlar nəinki amfiteyatrı, Bakı amfiteyatrı, belə məxsusu Bakı, bütün ətraflar mən dediyim kimi, bütün Abşeron, Sumqayıt, Xırdalan, Pir Allahından tutmuş ələdiq edin. Bütün ərazi nəzərdə tutulub. Baxılması, layihədə.
Bəli. Və sonuncu mesajı oxuyuram mən. Lütfən sonuncu mesajı mənə verin. Sumqayıtdan deyəsən yazmışdı dinləyicimiz, deyil mi? Hə, Sumqayıtdan Samir Kazımoğlu. Yazır ki, memarlıq oxuyuram. Bizə insan amilinin əhəmiyyətindən də danışırlar. Regional inkişaf planı bu məsələni nə dərəcədə diqqətdə saxlayıb? Yəni insan, insan amili, insan Bakılı sizin nəzərinizdədirmi? Maraqlı saldır.
Biz deməli şəhər salma sənətində insan amili birinci birinci xəttdədir, ən başlıcı xəttdir, bəli. Ona görə hər şey insan amilindən başlayır. İnsanın yaşaması üçün, mən ilk çıxışımda dedim ki, insanın yaşaması üçün tam təminat verən, onun sağlamlığına, işlə təmin olunmasına, onun uşaqlarının məktəbə gedməsi üçün şəraiti, məktəbə qədər uşaq müəssisələrinin yaradılması, qocaların istirahəti üçün istirahət yerlərinin yaradılması, infrastrukturun yaradılması, bu ekologiya nəzərə alınmaqla, bütün bunlar hamısı nəzərə alınmaqla layihə tərtib olunur.
Oldu. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə.
Çox sağ olun.
Feyzullah müəllim, gəldiniz və bu bir saatı sizə incitdik, sizi düzdü.
Yox, xoşdur. Çox sağ olun. Bakı haqqında məlumat vermək mənə həmişə xoşdur. Çox sağ olun sizə.
Böyük Bakının regional inkişaf planı nə vədidir sualına cavab tapmağa çalışdıq əziz dinləyənlər. Qonağımız Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsi Böyük Bakının regional inkişaf planı layihəsinin işçi qrupunun yerli məsləhətçisi Feyzullah Quliyev oldu. Əməkdar memar. Bunu da xüsusi qeyd edeyim. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə. Can Bakı bitti deyə bilərik. Sağ olun.